VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sama Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani Anda kali ini dengan Sandra Kosasi yang bekerja sebagai penerjemah medis bahasa Indonesia yang tinggal di Pasadena, California. Sandra kerap membantu warga Indonesia dalam berkonsultasi dengan dokter, sebuah layanan jasa yang bisa didapat tanpa biaya. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Sandra seputar profesinya dan juga suka-dukanya menjalani profesi yang satu ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Saat ini bersama saya Dania Iman dan saya sudah terhubung dengan warga Indonesia Sandra Kosasi Beauchamp di Pasadena, California. Langsung aja kita sapa. Halo Sandra, apa kabar?
Halo, baik. Apa kabar?
Baik, terima kasih sekali nih Sandra atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Sandra bisa bercerita ya mengenai profesi Sandra saat ini.
Profesi saya saat ini adalah sebagai Indonesian Medical Interpreter atau bahasa Indonesianya adalah penerjemah medis bahasa Indonesia secara lisan ya. Jadi terjemahkannya bukan secara tertulis, tapi aku menerjemahkannya secara lisan. Jadi bisa lewat telepon, lewat video remote, atau juga aku ke on-site, jadi ke hospital atau ke klinik atau ke tempat yang membutuhkan aku.
Baik. Kilas balik sedikit nih Sandra ya. Waktu itu awalnya gimana sampai Sandra memutuskan untuk menekuni bidang ini?
Awalnya memang latar belakang pendidikanku sama pekerjaanku tuh selalu di dunia medis. Terus ya sebagai ibu rumah tangga juga ya, aku punya anak dua, aku pengen punya balance life gitu ya. Jadi kayaknya kalau kerja lagi itu susah gitu ngatur waktunya. Terus tiba-tiba suatu hari aku tuh di Children's Hospital Los Angeles lagi duduk di ruang tunggu sama anakku. Terus ada keluarga orang Asia ya, terus kayaknya kelihatannya kok stres, sedih. Terus tiba-tiba datang medical interpreter. Ya aku kan gak gitu dengerin ya, tapi dari kejauhan kan aku kayak denger gitu. Terus ternyata kok ada profesi itu gitu. Mereka kayaknya jadi bahagia banget gitu ya, ada yang bisa nolong. Nah yeah. Terus aku mulai itu deh, mulai research gitu kan di websitenya hospitalnya. Oh ada ya service begini. Terus mulai deh aku call-call gitu. Maksudnya gimana caranya ya. Jadi aku mulai ambil programnya. Ternyata ada programnya satu semester itu medical interpreting and translating. Jadi aku ambil, setelah lulus aku ambil ujian nasional, jadi kamu biar jadi certified interpreter gitu. Jadi aku ambil dan puji Tuhan aku lulus gitu. Jadi aku statusnya sekarang jadi certified medical interpreter untuk bahasa Indonesia.
Baik. Nah, Sandra tadi kan bilang pendidikannya itu di bidang medis ya. Mungkin bisa bercerita juga ya, waktu itu latar belakang pendidikan Sandra di bidang medis itu apa tuh, Sandra?
Oh ya, dulu aku S1-nya itu, aku punya bachelor's degree in biomedical engineering. Aku sekolah di USC. Setelah lulus, aku kerja di klinik kanker kulit. Aku bekerja di lab. Jadi latar belakangku tuh memang bekerja dengan dokter, dengan nurses, dengan ketemu pasien. Jadi itu udah hal biasa gitu, ketemu dokter, ketemu nurses, ketemu staf kesehatan itu udah biasa buat aku. Jadi makanya aku pengen cari sesuatu yang juga masih di dunia medis juga, yang masih berhubungan dengan dokter, dengan pasien, dengan suster, dengan terapis, tapi tambahannya dengan pasiennya orang Indonesia yang perlu bantuan bahasa.
Sudah berapa lama nih Sandra menekuni profesi ini?
Aku menekuni ini sudah hampir 3 tahun.
waktu itu terpikir nggak apakah bahasa Indonesia ini istilahnya akan banyak yang memanggil gitu, Sandra?
Oh iya, itu kepikiran sekali. Karena memang Indonesia termasuk kategori bahasa eksotis. Jadi nggak seumum bahasa yang lain kan. Dan juga waktu aku ambil sertifikasi, karena bahasa Indonesia itu bukan termasuk bahasa yang umum seperti dibandingkan dengan Spanish atau Mandarin, Korean, Vietnamese, Arab, itu kan lebih banyak ya, lebih diperlukan imigran atau diaspora negara-negara yang berbahasa itu lebih banyak populasinya. Jadi yeah, mereka juga waktu aku ujian untuk sertifikasi itu ada levelnya. Jadi yang untuk bahasa-bahasa yang umum itu mereka ada ujian lisan, karena mereka ada gitu bahan ujiannya untuk yang menguji lisan itu ada. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa eksotik lainnya kan nggak ada yang menguji. Jadi untuk bahasa yang eksotis ujiannya sih cuma ujian tertulis. Jadi Inggris ke Inggris aja. Jadi cuma pemahaman tekniknya dan kosakata aja. Maksudnya cuma pemahaman cara menjadi interpreter itu bagaimana dan kosakata medisnya saja gitu ujiannya. Terus ada nggak pemikiran ini bakal dibutuhkan apa enggak? Aku sih kan tinggal di California nih ya. Jadi populasi orang Indonesia tuh banyak sekali, dan aku tuh sering gitu ketemu orang yang memang bahasa Inggrisnya kurang fasih. Meskipun pasti sehari-hari berbicara casual gitu bisa, mereka kerja apa bisa bahasa Inggris, tapi kalau untuk ke dokter itu tuh kata-kata medis itu kan beda sekali gitu loh. Jadi mungkin mereka selalu membawa warga, anak saudara atau anak kadang-kadang untuk menemani mereka supaya gak ada misunderstanding gitu ya. Tapi yeah, sebenarnya di sini itu tidak boleh. Banyak rumah sakit yang tidak memperbolehkan keluarga atau sanak saudara untuk menjadi penerjemah. Jadi kalau situasinya seperti itu, mereka benar-benar nggak ada option. Jadi mungkin ke dokter sendiri dan mereka mungkin tidak mengerti 100% gitu. Jadi kan kasihan ya, bisa akibatnya mungkin bisa fatal atau gimana, atau ada yang mau dibicarakan mereka malu atau nggak bisa, jadi nggak diungkapkan. Jadi aku mikir pasti ada gitu, pasti aku diperlukan gitu. Jadi aku percaya diri aja gitu.
Iya, iya. Nah, suka dukanya apa nih, Sandra?
Sukanya banyak ya, soalnya begitu aku datang, kadang-kadang pasiennya tuh, apalagi yang on-site ya, yang ke lokasi, mereka kaget gitu. Oh, ada ya, ternyata ada yang bantu aku. Kayaknya tuh mereka tuh bahagia banget gitu. Kayak benar-benar yang terima kasih, karena mungkin kemarin tuh session dengan dokter itu mereka bahasa Tarsan gitu, jadi mereka agak susah komunikasi, dan dokternya sadar, akhirnya di order gitu, interpreter. Jadi mereka tuh bahagia banget, dan aku juga very rewarding gitu ya. Jadi kayaknya seneng gitu bisa membantu sama diaspora kita gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada salah pengertian gitu. Terus dukanya sih, jujurnya ini kan dunia medis ya, banyak hal-hal yang menyedihkan, yang benar-benar yang kalau kamu tuh sensitif tuh ikut terhanyut gitu ya, pengen nangis juga. Tapi kan aku nggak boleh ya, jadi aku mesti benar-benar harus netral dan nggak bisa terhanyut situasi. Dan dukanya tuh apalagi sekarang zaman COVID ya. Jujur, aku banyak telepon dari rumah sakit pasien-pasien COVID Indonesia. Dan itu benar-benar sedih banget gitu loh. Karena mungkin situasinya banyak yang kritis ya. Mungkin aku mikir, wah siapa tahu aku tuh suara terakhir yang mereka dengar sebelum mereka meninggal gitu loh. Kadang-kadang itu situasi mereka udah kritis sekali gitu. Dan kan keluarga nggak boleh visit. Dan mereka juga nggak pernah mendengarkan bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang tuh renyuh sekali kalau misalnya dokter bilangnya, wah ini orangnya nggak sadar ya, lagi nggak sadar. Terus mereka tuh di intubate kan, pasang selang gitu kan. Jadi kan ngomong aja mereka nggak bisa. Jadi mereka tuh cuma bisa nganggut atau geleng-geleng. Jadi kalau misalnya mau ngetes kesadaran mereka gitu kan, dokternya tanya namanya siapa, kamu di mana saat ini, sekarang tanggal berapa, presidennya apa, biar tahu mereka tuh orangnya sadar apa enggak gitu. Jadi awalnya tuh kadang-kadang dokternya bilang, begitu aku ngomong, introduce myself gitu, katanya, wah pasiennya kayaknya bereaksi deh misalnya. Ternyata dia mulai gerak-gerak dikit, kayaknya mungkin mendengar suara ibu gitu, kayaknya mereka kayak mulai agak sadar gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh ikut sedih gitu, ikut sedih tapi bahagia gitu loh. Kayaknya, wah mungkin gara-gara aku mereka tuh bangun. Tapi kadang-kadang memang banyak berita sedih, aku juga ikut sedih. Misalnya dokter bilang mereka tuh punya kanker, ada diagnosis kanker, atau anak kecil yang lagi sakit terus tiba-tiba harus masuk ambulans, orang tuanya panik. Aku kan di situ untuk menerjemahkan ke orang tuanya, jadi aku juga mesti harus keep calm gitu ya, biar orang tuanya nggak panik juga ya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah, dari para pasien yang pernah Sandra layani ini mungkin sudah ratusan. Tanggapan mengenai Sandra bagaimana nih? Atau mungkin apakah lalu ada yang mengirimkan kartu? Atau biasanya seperti apa nih hubungannya? Memang Sandra kan bilang hubungannya profesional lah ya. Tapi ada gitu yang menyampaikan sesuatu ke Sandra yang membuat Sandra juga akhirnya istilahnya pesan semangat gitu untuk Sandra sendiri.
Biasa mereka tuh seneng banget begitu aku bantuin kita terus sudah selesai tuh. Misalnya kita di parking lot gitu ya, kita mau say goodbye. Terus mereka tuh terima kasih aku udah ditolong. Kalau enggak aku tuh benar-benar bingung. Soalnya memang sering kejadian konsultasi diet khusus untuk sakit gula. Dia tuh ada konsultasi dengan ahli gizi. Dan terus kan itu lewat video ya. Dan terus pasien ini ternyata bertahun-tahun ini minum obatnya salah. Dia tuh bacanya salah. Mestinya sesudah atau sebelum. Dan dia tuh makan obatnya tuh salah gitu loh. Dan baru tahu saat itu juga waktu aku bantuin dia jadi interpreter. Dan selama ini ternyata dia makan obat buat gula dia tuh salah gitu loh. Bertahun-tahun dan gak pernah ketahuan kan. Terus dia juga harus menjelaskan dietnya dia makannya apa sehari-hari. Terus dia menjelaskan, oh aku suka makan rendang. Nah itu kan aku mesti ngejelaskan dong. Oh, rendang itu beef stew with coconut milk and spices. Jadi kan aku ikut, kalau secara kultur gitu aku mesti ini ya, membantu menjawab gitu loh. Jadi biar pihak mereka tuh yang gak ngerti rendang itu apa gitu. Jadi aku bisa menjelaskan gitu yang memang khusus Indonesia gitu. Jadi kita tugas kita sebagai interpreter juga ini ya. Jadi kalau misalnya ada masalah kultur seperti itu bisa menjelaskan. Takutnya nanti ada kesalahpahaman. Aku kasih contoh satu. Kayak misalnya kita tradisi kita krokan ya. Kalau masuk angin krokan gitu. Tapi di sini itu bahaya karena kalau dokter lihat itu ada bekas-bekas di punggung, misalnya ini di anak, takutnya mereka kira itu child abuse. Jadi mereka akan panggil social worker, ini. Tapi kalau aku di situ, aku kan mengerti situasinya. Aku bisa menjadi kependamai gitu. Bukan, ini krokan. Krokan itu teknik begini-begini. Aku bisa menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman. Apalagi kalau orang tuanya tidak bisa menjelaskan bahasa Inggris secara benar gitu loh.
Gimana sih cara menjelaskan gitu ya? Ketika Sandra menjelaskan ada orang yang ingin menyampaikan masuk angin, lalu juga kerokan. Nah itu terus tanggapan dari dokter gimana gitu?
Okay, sering tuh misalnya orang bilang, oh aku kan dokternya biasa tanya, ini kamu sakit apa? Maksudnya kamu kesini kenapa gitu? Oh aku masuk angin gitu. Kan aku nggak bisa, aku bilang, wind inside kan nggak mungkin kan ya. Jadi aku mesti menjelaskan, okay, dokter, what she meant is what we call masuk angin in Indonesia. It's just a cold symptom. Jadi aku bilangin kadang-kadang tuh gejalanya tuh memang nggak enak badan, terus mungkin sakit tenggorokan, terus juga mungkin batuk pilek, kayak itu berbagai macam simptom yang biasa di sini tuh termasuk cold symptom, jadi bukan flu ya, cuman cold symptom gitu. Jadi aku biasanya penjelaskannya begitu, terus nanti pasiennya lebih detail lagi, maksudnya yang sakit itu sebenarnya apa, yang lebih dirasakan itu apa batuknya, apa pileknya, apa sakit tenggorokannya, apa nggak enak badannya, atau demam, jadi nanti kita korek lagi gitu loh. Tapi dokter biasa ini ya, ngerti kok, kita kan melting pot, jadi mereka kan udah biasa mendapat pasien dari berbagai negara gitu. Jadi mereka udah biasa gitu. Kalau misalnya untuk kerokan, memang ada bahasanya khususnya, kan namanya coining. Coining itu kan kerokan. Atau kalau kita pakai kerokan yang kayak cup, itu kan cupping. Itu kan ada. Coining atau cupping itu ada gitu. Untuk semua Southeast Asian kan melakukan praktek itu ya.
Baik Sandra, terima kasih sekali nih atas wawancaranya kali ini, atas ngobrol-ngobrolnya, dan juga kita jadi lebih banyak pengetahuan nih ya mengenai hal ini dan juga profesi Sandra. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam bertugas dan sehat selalu ya Sandra ya.
Sama-sama, terima kasih Dania.
Teknologi 5G kependekan dari generasi kelima merupakan jaringan seluler terbaru yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia yang menjanjikan cara yang lebih baru dan lebih cepat untuk berinteraksi dengan semua jenis teknologi. Berikut laporan VOA. Mulai dari kebutuhan bagi dunia hiburan sampai dunia kesehatan, teknologi generasi kelima telah membuat perangkat teknologi terhubung ke cloud dengan cepat tanpa jeda. Steve Koenig dari Asosiasi Teknologi Konsumen mengatakan,
self-driving vehicles, remote surgery, high-speed transfer of video,
mobil swakemudi, operasi bedah jarak jauh, transfer video berkecepatan tinggi.
Bayangkan hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengunduh film berdefinisi tinggi. Itulah yang dijanjikan teknologi generasi kelima yang mirip dengan mempunyai pipa yang lebih lebar dan besar untuk masuk ke perangkat seluler yang memberikan informasi yang lebih cepat tanpa gangguan. George Holmes dari perusahaan desain filter frekuensi radio resonant mengatakan,
if you think about pipes coming into your phone, you don't want them kind of interwoven and colliding. You want everything to stay nice and neat in its own lane. That's what an RF filter does.
Bayangkan kalau ada pipa-pipa yang masuk ke telepon Anda, tentunya Anda tidak ingin pipa-pipa tersebut tersambung dan bertabrakan. Anda ingin semuanya tetap baik dan rapih di jalurnya masing-masing. Itulah yang dilakukan filter RF.
George Holmes menambahkan bahwa untuk beberapa negara, peluncuran teknologi generasi kelima akan membutuhkan waktu.
We look at 5G is really in its infancy in what we call wave one of deployment, which is really about the operators setting a footprint, setting a coverage map.
Kami melihat teknologi generasi kelima ini merupakan suatu kemajuan yang kami sebut sebagai gelombang penyebaran pertama, yang sebenarnya itu adalah operator yang menetapkan jejak dan mengatur peta jangkauan.
Kini jaringan generasi kelima telah matang. Dr. Inder Birgil, ahli urologi dari Universitas California Selatan mengatakan,
5G could be a game changer for the healthcare field.
Jaringan teknologi generasi kelima dapat menjadi kemajuan di bidang kesehatan.
For remote surgery, when I execute a maneuver here, the signal has to go to the remote location, the maneuver executed, and information relayed back to me.
Untuk operasi bedah jarak jauh, saya melakukan manuver dari sini. Signal dikirim ke lokasi terpencil, kemudian manuver dijalankan, dan informasi disampaikan kembali kepada saya.
Teknologi generasi kelima memungkinkan pertukaran informasi antara ahli bedah dan pasien untuk melakukan perjalanan sejauh ratusan milidetik dalam waktu yang nyata. Dengan teknologi generasi kelima, dibutuhkan 5-10 tahun ke depan untuk dapat melakukan operasi bedah jarak jauh dan otonom. Ini adalah salah satu alasan mengapa negara-negara di seluruh dunia berlomba mengimplementasikan teknologi generasi kelima yang memungkinkan inovasi dalam teknologi. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.